Vi skal altså ha profeten Hosea her i de her timene som jeg skal ha. Og vi skal gjøre det under overskriften «Kjærlighetens Gud». Jeg vet ikke hva dere liksom tenker eller følte når dere liksom så overskriften eller følte rundt det. Kanskje kan det føles litt sånn, noen føler kanskje at det var veldig vakkert. Noen synes at det kanskje er litt sånn søtt og litt pjatt, kanskje. Jeg vet ikke. For det snakkes jo veldig mye om kjærlighet i vår tid, og det er få ting som snakkes kanskje så mye om som kjærlighet. Og jeg føler kanskje at ordet kjærlighet er litt utslitt. For ordet brukes om så mye, og så ofte også om det som ikke er kjærlighet. At det holder på å bli litt sånn utslitt og uthulet. Det er min opplevelse i hvert fall. Og jeg er redd for at veldig mange har lite erfaring av sann kjærlighet i sitt liv. Og mange har også store lengsler etter å oppleve sann kjærlighet, både å bli elsket og elske. Det er mange mennesker med mye sår, fordi de ikke har blitt møtt med kjærlighet og erfart kjærlighet. Og kanskje har det de har blitt møtt med også fått et sånt navn av kjærlighet, og så er det egentlig ikke kjærlighet. Og så skapes det sår hos mange. Kanskje det er vårt tids største problem, selv om vi har så mye ellers i vår tid. At vi egentlig har så lite erfaring med trufast kjærlighet. Ut fra det så vekker det så mye vondt som vi høster mye av i vår tid. Og som vi kommer til å høste mer av som folk, tror jeg. Og så tenker jeg også at vi som kristne på en måte lever i denne kulturen også. Og vi blir på en eller annen måte preget av et samfunn også. Av et samfunn og en kultur som snakker mye om kjærlighet, men som egentlig er kjærlighetsløst. Og dette er jo samsvar også med Guds ord. Jesus sier at kjærligheten skal bli kald. Ja, det tror jeg også handler noe om kulturen vi lever i. Det er noe kjærlighetsløst, det er noe kaldt over det hele. Og så står det jo i Guds ord at Gud er kjærlighet. Ja, det snakkes det også mye om. Og kanskje har det sjelden blitt snakket så mye om det også. Gud er jo kjærlig. Ja, men så er spørsmålet, snakkes det sant om hva det betyr at Gud er kjærlig? Eller er det en avart av en kjærlighets, av Gud som er kjærlighet som tegnes for oss? Hvilket bilde tegnes det da av en Gud som er kjærlighet i vår tid, i vår kristenhet? Det kan vi skal ikke si så mye om det, men vi kan stille oss det spørsmålet. Hvilken kjærlig Gud tegnes for oss i kristenheten i dag? Men så sier samtidig Guds ord og likevel at Gud virkelig er kjærlighet. Ja, han er opphavet til all sann kjærlighet, og all mellommenneskelig kjærlighet har sitt opphav i Gud. Det kommer ikke fra noen sted enn Gud. Jeg ser for meg Gud som en kjærlighetsvulkan. Det bare strømmer ut, det bare veller ut kjærlighet hele tiden, døgnet rundt. Jeg ser for meg den der vulkanen som var på Island, hvor det ble sånn vulkan, ikke sant? Og så ble det så mye sånn askesky, og så ble det askefast her i Norge, for det var så mye sånn askegreier der oppe i atmosfæren, så vi kunne ikke fly herifra. Ja. Jeg ser for meg på en måte at Gud er en sånn massiv vulkan som sprer ut sånn kjærlighetsaske over hele kloden. Ja, kanskje et dårlig bilde da. Men jeg synes likevel det er noe her. Altså, det kommer bare som en vulkan ifra Gud. Og hvis ikke det kommer kjærlighet ifra Gud, så er ikke kjærlighet noen plass. All sann kjærlighet som vi opplever har sitt utspring i han. Fordi han er kjærlighet og er kjærlighetens opphav og kjærlighetens kilde. Og så er hele han kjærlighet. Ikke bare halve han, men hele han er kjærlighet. Og han er kjærligheten med stor K. Gud er kjærlighet. Gud er kjærligheten i personifisert skikkelse. Og hos hans motpol, djevelen, finnes ingen kjærlighet. Hos han finnes ingenting annet enn ondskap. Her finnes ingen medlidenhet, ingen tålmodighet, ingen kjærlighet. Og Gud altså djevelens rake motsetning. Hos Gud finnes ikke annet enn medlidenhet, vennlighet, godhet og kjærlighet. Kanskje sier du noe, men endre, er ikke Gud hellig da? Jo, men Gud ikke halvt hellig og halvt kjærlig. Han ikke spalta I to. Som om hans hellighet og vrede har med ondskap å gjøre. Jeg litt redd for at vi kan tenke sånn om Guds hellighet og kjærlighet. Ja, når Gud hellig, så han liksom ond. Nei, han ikke det. For Gud I sin hellighet kjærlig. Hans hellighet og kjærlighet sånn sett ikke motsetninger, men det en sammenheng. Gud hellig fordi han kjærlig. Gud hellig fordi han kjærlig. Hadde ikke Gud vært kjærlig, ville han heller ikke vært hellig. Djevelen ond, og dermed heller ikke hellig. Men fordi Gud kjærlig, helt og fullt, 100%, han også 100% hellig. Og nå skal vi nærme oss Hoseas I bok, utifra det her perspektivet som vi nå starter med. Kjærlighetens Gud, og også spenningen mellom hellighet og kjærlighet. Og så, da vil vi også berøre de dypeste strengene I ditt og mitt liv. For den dypeste strengen I ditt og mitt liv, det at du og meg trenger å vite oss elsket. Det ikke det? Ikke det dypeste sett handler om? Det ikke det ditt dypeste behov? Jeg må vite meg elsket. Det ikke sånn? Derfor så berører vi helt nerven da, I ditt og mitt liv, og sentrum I Guds ord, og dermed også sentrum, nerven I hele eksistensen. Og hva det for noen ting? Jo, det Guds eget hjerte. Det sentrum av alt. Hvordan dette hjertet? Og du sa, du foreslår her til å begynne med å skulle synge en sang. Skal vi gjøre det nå? Slå på 367. Ja. Og vi skal bare synge 5 vers fra den sangen. Og jeg vet ikke hvor kjent sangen og jeg føler, det ikke alltid så stor frimod til å foreslå sånne salmer da. For noen synes de litt tung og sånn, men jeg synes dette sammen en fantastisk salme. Jeg kan spille her, En fantastisk salme. Og da det særlig vers 4 ute etter. Men vi synger vers 1-4, og så synger vi siste verset. Og det særlig vers 4 som sier noen ting her som jeg synes så verdifullt. Jeg synes dette en sånn fantastisk formulering I vers 4. I dette dyp vil jeg meg senke og drukne all min nød og ved. Når mine syndere vil meg krenke, da vil jeg til Guds hjerte se. Der ser jeg I en avgrunn ned av grenseløs barmhjertighet. Altså det sangen sier her at I Guds hjerte altså, det et rom og et avgrunn. Hva slags avgrunn det? Det en avgrunn av kjærlighet og barmhjertighet som jeg skal få senke meg ned I. Og som det ikke bunn på. Fantastisk formulering. Ja. Og det var mitt ønske at vi på en måte kunne få litt øye på denne avgrunnen I Guds hjerte. Det kan vi be. Herre Gud og himmelske far, evige Herre, skaper og Gud, fra evighet og til evighet, du som bor I et evig lys, et rent lys, Du som har skapt oss og formet oss, gitt oss livet, det evige. En evig sjel, Herre. Herre, vi forstår oss litt av hvem du er, men vi ber, Herre, lukk opp våre øyne så vi får se noe av deg, Herre, og ditt hjerte. Vi lengter etter deg, Herre. Vi lengter etter å se dem, vårt indre øye og få se hvem du er, at du kommer oss nær. Vi lengter etter å få høre din barmhjertighet inn i vårt liv. Vi trenger deg, Herre. Du er vår skaper og Gud. Vi er ingenting uten deg, Herre. Da har vi tapt. Men du, Herre, du kan gi oss liv og lys og kjærlighet. Herre Gud, himmelske Far, jeg ber, kom du til oss, også inn i det vi skal dele her, med din hellige ånd, for du ønsker at vi skal få se deg. Herre, vi ber, gi oss din ånd. Sett din vei i Herrens hånd, og stol på ham. Han skal gjøre det. Kom, Herre. Amen. Hvem er Gud? Et slikt spørsmål fikk jeg en gang jeg satt i dåpssamtale med en som hadde hinduistisk bakgrunn. Jeg ble overrasket av spørsmålet. Hvem er Gud? Jeg ville stille spørsmålet, hvordan er Gud? Men hvem er Gud? Sa. Da har vi egentlig hatt ganske mange samtaler også. Men nå kom fra sin bakgrunn med mange slags guder. Ja, hvem er Gud som du snakker om da? Hvem er Gud? Har du svart på spørsmålet? Og kanskje det er et spørsmål som jeg også håper vi får besvart. Hvem er Gud egentlig? Hvordan er egentlig han? Og det andre jeg også håper vi får besvart, det er, hvem er du? Ja, du kan si hva du heter, og hva du gjør, og hvor du bor hen. Men hvem er du egentlig? Hva er din identitet? Hva er det viktigste som er å sies om deg? Jeg er redd vi kristne leser lite sammenhengende i Bibelen. Vi leser kanskje litt her og litt der, og et godt vers nå, et godt vers da, og kanskje en andagsbok da, men lite i sammenheng. Og så var det også et lite mål da, om også disse timene kan bidra også til det. For særlig leser vi nok lite i Gamle Testamentet, for mange er GT i lukka bok. Det er mye som kanskje oppleves uforståelig, og mye som oppleves kanskje tungt. Og så tenker man at det er egentlig NT som er den egentlige Bibelen. Det er den vi leser fra, det er den vi prekes fra, den vi hører fra, den vi vitner fra. Og så er GT litt sånn annenrangs. Men da gjør vi en feil. For det egentlige budskap i GT er jo også Jesus. Du har lagt merke til når Jesus går sammen med Emmaus-vandrerne og skal forklare det som nå har skjedd, så bruker, for de er usikre på hva som nå har skjedd her i påska. De skjønner ikke dette. Og da bruker ikke Jesus noen egne ord for å fortelle hva som har foregått. Nei, da går Jesus til GT og så sier hva det står for noen ting i GT. Da sa han til dem, så uforstandige dere er, og så trege hjertet til å tro alt det som profeten har talt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet? Og han begynte fra Moses og fra alle profetene, og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Ja. Og da er det som Hugo Odeberg skriver, det som Jesus sier da, implicit, at i det gamle testamentet, sier verdens frelser, finnes den fulle forklaring til alt det som har skjedd. Det som nå har skjedd altså, det er der alt sammen til GT. Det er ikke bare sånn at, det er om han GT er om, det er ikke på en måte han og gamle testamentet. Nei, han er i GT. Det er han som er sentrum i hele GT. Han er der hele veien, fra A til Å. Har du tänkt på det när du läser GT? Det är om Jesus egentligen allt som en pekar om. Det är ganska skriftene, fordi dere mener dere har liv i dem, og disse er det som vittner om meg, sier Jesus. Og ved Jesus så blir altså hele GT forståelig. Jesus er nøkkelen til å forstå hele GT. Og slik blir også NT helt avhengig av GT. Det er ikke slik at NT på en måte fullfører det som GT skriver, at det blir som komplett. Nei, alt i NT ligger skjult i GT. NT viser oss at hovedperson og tolkningsnøkkel i GT er Jesus Kristus. Så skriver videre Hugo Odeberg, om det gamle testamentet tas bort, blir ifølge det nye testamentet ikke det nye testamentet igjen, men ingenting blir igjen. Og det leder oss til å tenke at, GT må jeg lese, GT må jeg kjenne, GT må jeg forstå, for der blir det egentlig klart, og først da, når jeg blir kjent med GT, så kan jeg altså forstå NT. Så vi skulle lese også GT, som det krever litt mer arbeid. Det er lettvint å lese bare noen brev og noen evangelium, det er liksom litt sånn enkelt. Ja, men vi skal tygge litt og jobbe litt. Også med GT. Og det er også et mål for meg med de her timene, at vi på en måte får se da, at også i Hosea-boka så peker egentlig alt fram imot Jesus. Guds massive kjærlighet går ikke bare som en rød tråd gjennom Bibelen, men hver eneste bokstav er skrevet med hans evige kjærlighet. Hele boka er egentlig en lang kjærlighetserklæring, ifra han som er kjærlighet, og til deg. Hvor skal vi begynne, og hvor skal vi slutte når vi skal lese denne kjærlighetserklæringen? Ja, vi kunne ha tatt for oss Høysangen. Den boka har absolutt likhetstrekk med Hosea, men den er samtidig veldig forskjellig. Hosea-boka, den koster noe å gå inn i, den er ganske krevende. Den er så intens og dirrende, fordi den er full av såra og krenka kjærlighet. Den er full av såra og krenka kjærlighet. Og såra og krenka kjærlighet, det er krevende å forholde seg til. Er det ikke det? Når det er noen som elsker, men blir krenka, og det kan være skremmende. Og da kan det kjennes best å bare rømme utenom og gå rundt. For dette er så massivt. Men det skal vi ikke gjøre. Da skal vi gå inn i det som møter oss, når vi også møter såret og krenket kjærlighet. Og så skal vi se, gå inn i det, og gå gjennom det, og så skal vi få møte at bak der, så er det en Gud som elsker. Og først da, når vi går inn der, kommer vi også inn til sentrum, til Guds hjerte. Nå skal vi resten av timen lese en del bibelvers. Dette er som en introduksjonstime da, til det vi skal videre. Vi skal først se litt på Hoseas i samtid. Når vi skal lese en bok i GT, så er det alltid lurt å se på samtida, for samtida kan fortelle oss noen ting om hvordan boka forstår. Alt er nyttig for oss å tegne et bilde. Så var det en feil her. Det var det. Å lese profetbøker kan være litt sånn krevende, ja. Det er mye bildespråk i profetbøker, og kanskje så hopper de litt fram og tilbake gjerne. Og nå skal vi altså inn i Hosea-boka. Og Hosea-boka er en av de såkalte 12 små profeter. Vi snakker altså om de fire store profeter, det er altså disse fire. Her står klagesangen også inn, men den er jo egentlig ikke en profetbok, men skrevet av Jeremia. Men dette er de fire store, og dette er de 12 små. De heter ikke 12 små fordi de er ubetydelige og uviktige. Tvert imot så de ganske sentral, men kanskje fordi de ikke så stor i lengde. Hosea-boka ikke den eldste eller lengste av de 12. Men likevel, når de gamle jøder skulle sette sammen GT, så plasserte de altså Hosea-boka først av de 12 små. Det forteller oss kanskje noe om hvor viktig de anså denne boka. For i knapt noen bok kommer spenninga mellom Guds kjærlighet og Guds hellighet så tydelig fram. Og neppe noen bok er så intens og dirrende og fylt og emosjonell som denne boka. Hosea, han virker i nordrike Israel. Her har vi sørrike Juda. I 931 før Kristus så dør kong Salomo. Fram til da har dette Israel vært ett rike. Ved Salomos død så deles riket i to. Og i sørrike Juda består da av Judas stamme og Benjamins stamme, hovedsakelig. Der blir Juda hovedstad. Jerusalem hovedstad. Og det blir sønnen til Salomo, Rehabeam, som blir konge. Men dette folket så går det stort sett greit, eller det går litt opp og ned da. De har en god konge en periode, og så har de en udugelig konge. Og så det går litt sånn, ikke stort sett greit, det er nesten helt feil. Det går ofte gærlig. Men det går ikke fullt så galt som i Israel. Det går litt opp og ned. Men det går sakte, men sikkert nedover med Nordrike. Sørrike Israel går det langt verre med. Der blir hovedstammen Nordrike er Efraim. Efraims stamme, den største stammen i nord. Derfor så står det ofte Efraim når det omtales Nordrike. Der er Samaria hovedstad, og der blir Jeroboam den første konge. Med denne stammen går det langt, langt verre. Og mye raskere nedover. Det er kun ugudelige konger hele veien, og folket vender seg i stadig større hastighet bort ifra Gud. Så kommer vi til 793 før Kristus, altså ca. 140 år senere etter splittelsen. Da blir Jeroboam den andre konge. Og ca. 30 år ut i hans regjeringstid, så stiger altså Hosea fram som profet. Profeten Jona er samtidig med Hosea. Jesaja kommer litt senere, men omtrent samtidig. Men særlig Amos og Hosea virker samtidig. Jesaja virker i sør. Jona er fra Nordrike, men han reiser til et annet folk. Men Hosea og Amos preker til det samme folket, nemlig Nordrike. Det står fram flere profeter som forkynner til nord. De fleste vi leser om. Og de fleste skriftprofeter er jo preker her i sør. Men her i nord så har vi særlig to mektige profeter som står fram. Og det er to på bokstaven E. Elias og Elisha. De sto fram i nord. Men de skrev ingen bøker. Men Hosea er den eneste profeten som er fra nord, og som forkynner til nord, som skrev en bok. Jonah var også fra nord, men han prekte jo til et annet folk. Men Amos preka til nord, men han var fra sør. Og Amos og Hosea er det nyttig å lese samtidig. For de virker samtidig, de preker til det samme folket, men de er ganske forskjellige. Amos, han er morbærtredyrker i sør. Han reiser trolig ofte nord for å selge sine morbær. Og han ser ugudeligheten når han reiser nord. Og en dag får han kall til å forkynne til det der folket. Han står fram og forkynner kort tid. Og på den korte tida så tar han et kraftig oppgjør med usannhet og løgn og urettferdighet. Og når du leser Amos, så er det som om du liksom ser for meg en sån man som står och piskar liksom hit och dit. Han är så intens och kraftfull och våldsam. Här är det starka domstoner och lite medföljande lidelse kanske. Kan du kanske føle på det. Men nu ser jag som snackar akkurat det som är folket är helt annorledes. Och så här är det ett intensivt uppgör med gudlighet. Men Hosea är öm, sart och du märker att han lir med. Hosea ser ut till att ha haft ett rikt känslosliv. Och jag tror Hosea må ha grått mycket. Amos står fram kort och häftigt. Han står fram där och preke och så får han besked, kom dig ut igen, rejs tillbaka igen. Och så är det över hans tjänste. Men Hosea sin tjänste är intimt sammanbunden med hela sitt liv. I det han får ett kall till att gifta sig med en prostituerad för nettopp att detta ska le på insidan. Så är det liv och tjänsten är vävd samman på en helt speciell måte som ingen andra i Guds ord.
Ja, det har du faktiskt rätt i. Galilea uppe här. Men det är ju inte säkert att Hosea från Galilea då. Det kan att den var härifrån. Det vet inte.
Och fördi de tvåan här är lever samtidigt så vill vi i alla fall här timmen läs lite från bägge böckerna också från Amos bok för att damma ett bild av vad situationen är i folket. Litt om indelingen av boka. Det är två helt tydliga indelningar. Kapitel 1-3 berättar på något sätt historien om Hosea sitt äktenskap med Gomer och de barn han får. Det är en klar struktur i de tre kapitlen. Och så är det kapitel 4-14 som inte är någon klar struktur på. Du får intryck av att det är olika tal eller profetord som Hosea har hållit. Och så har möjligens disciplinerna skrivit ner, kanske därför en teori att de har skrivit ner och så är satt samman till en bok. Det är en viss progression i de kapitlen, det är lite mer intensivt, lite tydligare, lite skarpare, men det är inte en sån väldigt klar struktur på den där biten 4-14. Då ska vi pröva att tegna oss ett bilde. Vad är budskapet? Vad är situationen här? Jo, samtidigt de lever i är en tid som är dominerat av det vi kallar för den fruktbara halvmåne. Det var ju här folket bodde, det var här det gick. Var älvet, sant? Detta är ju Irak, Syrien, Egypt, Israel idag, Tyrkia uppe här. Men här bor det mycket folk. Här är Nil och här är de två viktiga älven i det gamla assyriska området. Egypt har i många hundra år varit supermakta. Nog lång tid. Men i den här tiden så börjar det växa fram en ny supermakt. Och så det är världshistorien, inte sant? Det är liksom kampen mellan olika supermakter. Har vi sån idag det. Nu är snart USA på väg ut och Kina växer större. Ja, då sker det ofta någonting i folket och i politiken. Spännande tider som vi står för. Så var det också då. Nu hållt alltså Assyria på att växa större. Och förhållandet till de två supermakterna, det spelar också en väsentlig roll i profetböckerna för den här tiden. Så tänk på det när du läser Jesaja också och flera böcker. Okej, okay, det är den kamp här mellan två supermakter för att förstå det som står skrivet. Och så pröver då Juda och Israel att balansera då emellan de här två rikan i den här perioden. Och så har du då det lilla rike Syrien här som också spelar en viss roll. Så i möte med en vuxen trussel för att tidigare så har de slått sig lag med Egypt, men i möte med en vuxen trussel härifrån så prövar man att slå sig samman med Syria för att danna liksom en sån buffer då emot Assyria. Och så prövar de också att få med sig Egypt emot Syria. Men det funkar inte. Assyria blir för stark. Och de blir underlagt av Syria og blir nødt til å betale skatt etter hvert til Assyria. De prøver å løsrive seg fra det og bli helt fri. Og til slutt så ender det med at Assyria ruller inn og legger hele nordrike Israel i grus. Det skjer en stund etter at Hosea har stått fram. Så dette er liksom kort det storpolitiske bildet som vi nå er i. Men, og alt jeg nå sier, altså det skjedde senere. Men på den tiden Hosea og Amos står fram, så er situasjonen ganske annerledes. Da er Juda og Israel sterke nasjoner. I sør så har kong Ussia blitt konge. Og han har sikret riket mot fiender rundt omkring, og de er ganske trygge. Dette har vi kontroll på. Og i nord så er altså Jeroboam den andre blitt konge. De har nylig beseiret Syria, naboriket her. Og aldri var Nordriket så stort, så mektig og så rikt som nå. Alt var i grunn bare velstand. Dette er Israels, altså nest Israel, så mener jeg altså Nordriket. Husk det, Israel, ikke sant? Det er Nordriket, nest Juda, så er Sørriket. Er du med på det? Dette var Israels storhetstid. I hele Jeroboam IIs regjeringstid så hadde de økonomisk og kulturell blomstringstid. Hør hva de sier selv. Eller dette er en beskrivelse da, fra Amoses bok. Hvordan det er. I Nordrike, Israel. Dere som ligger på elfenbensbenker og dovner dere på divaner. Er det ikke fint? Ja, her har de gode møbler, fine møbler. Som spiser lam av jorden og kalver fra fjøset. Ja, god mat har de. Ja, det er ikke et problem. Som improviserer til harpens toner og finner opp nye instrumenter. Liksom David, ja, det er kulturelt også. De lager instrument og spiller og alt er egentlig ganske bra. Som drikker vin av skåler og salver dere med den fineste olje. Ja, det er flott å leve i Israel, Nordrike. Ja, vi har fred og frihet og rikdom og kultur og brød og sirkus. Så de sa i Rom, sånn har vi det. Vi har det bra. Folk er tilfreds. Og så ikke bare er man tilfreds sånn, men vi har et rikt religiøst liv også, kan du skjønne. Det er klart det. Vi har tempeltjeneste i to steder her. I Gilgal og Betel her sør har vi templer. For husk det, at Salomo bygde jo et tempel her i Jerusalem. Men når riket ble delt i to, så tenkte kongen i nord her, hvis folket mitt nå begynner å, når de skal be til Gud, hvis de da reiser over hit, så kan jo folket mitt begynne å vende seg mot meg, for da er de hele tiden i sør. Nei, så tenkte Jeroboam den første, jeg må lage et par tempel her i nord også, så de kan be til Gud her hos meg, i mitt rike. Så lager de altså to steder hvor det er Guds styrkelse. Kong Jeroboam den første, han setter opp en gullkalv i Betel, hvor nå gudstyrkelsen skal drives, her i Betel. Og det kommer mange ugudelige konger som fortsatt lar denne gullkalven få stå der og få virke, og de ber til han. Og det går altså verre med Juda enn med Israel. Men når kong Jeroboam den andre er konge, så offrer vi og ber til Gud, men også til gullkalven. Men vi tar også gudstyrkelsen på alvor, og vi feirer høytida, og vi gir tiende, og ja, vi gjør mange sånne ting. For vi vil jo høre Gud til. Klart det. Ikke noe tull her. Ja, hør hva de sier for noen ting. Min Gud, vi israelitter kjenner deg, sier de. Ja da. Ikke bare har vi det bra, ikke vi bare rik, men vi kjenner jo også Gud. Men altså midt i denne tilfredsheten, så stiger altså Amos og Hosea fram. Og folk flest synes ikke noen ting er problematisk. Men plutselig så sier de noe som må virke temmelig uforstående. Jo, sier de. De rike undertrykker dem som er hjelpeløse, og dem som mister posisjon, eller de som ikke har posisjon i samfunnet, de får ikke sin rett igjennom. De blir urettferdig behandlet. Og i domstolen avsies ikke rettferdige dommer, sier Amos. Hosea skriver at når de skal handle og kjøpe, så er det juks og svindel og falsk vekt. Og hor er utbredt, sier de. Ja, sier Hosea, at dere som er så tilfreds, som har rikdom og fred, og som dyrker Gud, vet dere hva egentlig er saken, sier Hosea. Jo, sier Hosea, de sverger og lyver, myrder og stjeler og driver hor. De farer fram med vold og mord, følger på mord. Ja. Dette er det Amos Hosea sier til et folk som er så tilfreds og som alt er bra med. Dette måtte virke temmelig uforstående til dette folket. Og presteskapet da? Det er et presteskap her som også er med på gudstyrkelse. Hva med dem? Jo, sier de begge, presteskapet er likens. Det er pillråttent. De tilber Gud og avguder om en annen. Og gudstyrkelsen er gjennomgående falsk. Jo, de bekjenner seg til Gud og har en omfattende gudstyrkelse, også til Guds kjærlighet. Men det er bare et ytre skinn av gudstyrkelse. Det er ikke en gudstyrkelse som heter Guds ord, og de blander synd og gudstyrkelse sammen. Og derfor så blir deres gudstyrkelse falsk. Og nå er gudstyrkelsen blitt deres største synd. Og legg merke til det. Hør hva Amos sier. Jeg hater og forakter de høytider dere feirer, og festene dere holder byr meg imot. For om dere offrer meg et brennoffer og matoffer, finner jeg ikke behag i dem. Jeg ser ikke på deres fredsoffer av gjøkalver. Ikke det sterkt sagt? Gud har forordnet noen ting i Mosebøkene, sånn skal dere be til meg. Men nå sier Gud, jeg hater det. Jeg hater deres gudstyrkelse. Det er det verste jeg vet. Gud vil ha enten eller. Jeg vet om dine gjerninger at du er hverken kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm, men fordi du er lunken og hverken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. Jeg hadde en far som er død nå. Når han skulle drikke vatten, så skrudde han på vaskranen, og så lot den stå et halvt minutt før han drakk. Han skulle ha skikkelig kaldt vatten. Og så hadde jeg en farmor som også død. Og hun, når hun skulle drikke vatten, vet du hva hun gjorde? Hun koket vatten og drakk det varmt, uten noe oppi. Ja, men vet du hva? Det er bedre med varmt vatten, eller lunket vatten, eller kaldt. Vi vil ikke ha enten eller. Jeg har lyst til kjærlighet, og ikke til slaktoffer. Til gudskunnskap mer enn brennoffer. Og Gud sier altså at det hjelper ikke med bekjennelser, ritualer, høytider, hvis det er uten et sant ønske og vilje til å dyrke Gud. Hvis det ikke er sannhet, hjelper det ikke med ytre fromhet, med øvelser, med bønn, med tiende. Hva er årsaken til denne sørgelige tilstanden? Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap. Legg merke til det. Det mangler kunnskap. Derfor går det ille. Jo, Gud er kjærlig. Og de påberoper seg Guds kjærlighet. Men Gud tåler ikke at hans kjærlighet blir brukt til å dekke over synd eller for å gi den et skinn av rettferdighet og fromhet. Kjenner vi igjen noen trekk? Kanskje i vår tid? Hvor Guds kjærlighet og tilgivelse blir brukt til å dekke over urett, falskhet, løgn og synd. Og kanskje ikke bare i vår tid. Kanskje i vårt liv. Det er fristelse i vårt liv til å skjule noe for Herren, til å ikke leve i lyset med alt i vårt liv. Og så tenker vi, ja, Gud tilgir jo. Gud er jo nådig, Gud er tålmodig, og så bare stryker vi over det som skal i lyset. Er ikke dette en fristelse som ligger i oss alle sammen, og en fare for oss? Det har et skinn av Guds frykt over det som er urent. Vi får tilgivelse, ja. Men det må fram i lyset. Det må til oppgjør. Nåden skal ikke brukes til å glatte over. Hva hjelper vel alle kristelige ytringsformer dersom hjertet henger ved denne verden? Offrene og gudstjenesten ble en makelig erstatning for den personlige hengivelse. Er ikke det et sterkt sitat? Er ikke det også litt sånn, litt, kommer ikke vi litt nært her nå? Er det sånn det er ditt og mitt liv at, ja, det er makelig å bare gjøre noen ting, eller gi noen ting, eller, ja, Gud er ikke ute etter det. Gud er etter personlig hengivelse. Der hele der blir gitt, ikke bare noen ting, noen gjerninger, eller noen øvelser, men hele du, din person, vil Herren ha tak i.